Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la zone là-bas, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a une consultation, on conseille, il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé yango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, sinyo sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzi deja age, ba organe est comme un peu atrophique, mon pépé koki kokota. Y a un autre koya koya na ba sport, hein. J'espère que ba maman, ba si, ba koyo kanga ma pété. Donc ba sport moro, et ça la kane ti ba marche, ne ti ba yoga wana, hein, ba sport moro ka concentration ba yoga. Quand on joue ça ba sport wana, ba grande lèvre et fouwami, ba petite lèvre et fouwami, mon pépé koti. Mais, et ça la rale plus souvent, pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte pendant le mouvement acte, on a un peu d'émis et ça lui fait un bruit moro boué. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position ou à Roki Kofanda soulevé et l'eau au moro nassé, à témoin force mouké et Fungoli Kuna nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté si un mot, mon pépé Pépé et sa maladie. Et ça, quand on peut prendre écoute, et puis, ben, ça, maladie. Sur la commune gênante seulement, à Roki Kokende, comme on a un gynécologue, n'aïe, d'un conseiller, à faire un examen, et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.